กลับมาสู่นะครับบทที่8นะครับในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำความรู้จักนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับนะครับแนวทางใหม่นะครับในมุมมองเกี่ยวเรื่องความมั่นคงนะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยในส่วนที่3นะครับจะเป็นการทำความรู้จักนะครับกับเราอาจจะเรียกภัยคุกคามนะครับทางความมั่นคงใหม่ๆนะครับที่เราเรียกว่า non traditional security นะครับผมหมายถึงอะไรครับ non traditional security นะครับมันเป็นความมั่นคงใหม่ครับที่นะครับไม่ได้ยึดติดอยู่กับความมั่นคงแบบเดิมนะครับหรือก็คือ traditional security นี่แหละนะและความมั่นคงแบบเดิมมันคืออะไรนะครับในอดีตเวลาเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะครับเราจะให้น้ำหนักนะครับไปที่ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงทางด้านการทหารนะครับรัฐที่มีกองกำลังเข้มแข็งนะครับอาวุธที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นรัฐที่มีความมั่นคงนะครับอันนั้นคือ security นะครับในมิติหรือวิธีคิดแบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าความมั่นคงเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเราพบว่าสิ่งที่นะครับมันกระทบนะครับต่อความมั่นคงเนี่ยหรือเป็นประเด็นของความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะประเด็นหรือว่าเรื่องทางการทหารเท่านั้นนะครับแต่มันมีภัยคุกคามใหม่ๆนะครับที่มันส่งผลต่อความอยู่รอดนะครับและการใช้ชีวิตนะครับของมนุษย์นะครับรวมถึงการอยู่รอดและการดำรงอยู่นะครับของรัฐด้วยนะครับภัยคุกคามใหม่ๆเหล่านี้แหละที่เราเรียกมันว่า non traditional security นะครับผมซึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นภัยพวกนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ non traditional security เน้นเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องของภัยคุกคามทางการทหารแล้วนะครับภัยคุกคามแบบใหม่นะครับที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างนึงนะครับก็คือมีลักษณะข้ามชาติด้วยนะครับหมายความว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ในพรมแดนรัฐชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่มันสามารถขยายวงนะครับโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของรัฐชาติก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยการที่มันเนี่ยมันขยายวงในวงกว้างเนี่ยการจัดการการแก้ไขปัญหามันเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็การประสานงานนะครับในระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ในระดับโลกนะครับผมภัยคุกคามนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับในบทนี้เราจะลองหยิบยกขึ้นมาสัก 2-3 อันนะครับเพื่อยกขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับว่าในปัจจุบันนี้โลกที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันมีความมั่นคงใหม่อะไรนะครับอันแรกนะครับที่เราพอจะเห็นได้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความขัดแย้งทางชาติพันธุ์หรือนะครับ ethnic conflict นั่นเองความขัดแย้งทางชาติพันธุ์คืออะไรครับก็คือคนที่มีวัฒนธรรมนะครับแตกต่างกันนะครับซึ่งคำว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันก็อาจจะรวมไปถึงศาสนานะครับเชื้อชาตินะครับหรืออะไรต่างวิธีการดำเนินชีวิตต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่แตกต่างกันนะครับภัยคุกคามรูปแบบนี้นะครับคืออะไรนะครับก็คือการที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเกิดความขัดแย้งกันนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในโลกยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วความขัดแย้งนะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพรมแดนรัฐชาติแต่มันเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างพรมแดนของชาติพันธุ์นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับ แผนที่นะครับพรมแดนของรัฐชาติก็ได้นะครับเส้นแบ่งทางชาติพันธุ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบว่ามันเกิดความขัดแย้งนะครับในหลายกรณีนะครับสาเหตุของความขัดแย้งมีหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับความอ่อนแอของรัฐบาลนะครับที่อาจจะทำให้ประชากรของตัวเองเนี่ยที่มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงนะครับความขัดแย้งนะครับและความรุนแรงอาจเกิดมาจากอัตลักษณ์ของกลุ่มนะครับอัตลักษณ์ของกลุ่มที่แตกต่างแล้วบางทีเนี่ยนะเป็นอัตลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นบนความขัดแย้งเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความขัดแย้งด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความขัดแย้งด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมในกรณีของโรฮิงญานะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในพม่าเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นะครับอาจจะเรียกได้ว่าถูกปฏิบัติเนี่ยนะครับอย่างรุนแรงจากทางรัฐบาลนะครับที่บอกว่ากลุ่มนี้นะครับไม่ได้เป็นพลเมืองของตัวเองและพยายามที่จะหาทางกดดันนะครับผลักดันให้ออกจากนอกประเทศไม่เพียงแต่รัฐบาลนะครับผมในภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็มีความขัดแย้งเช่นกันโดยชาวพม่านะครับซึ่งนับถือพุทธเนี่ยนะครับก็จะมองกลุ่มโรฮิงญาพวกนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นชาวมุสลิมเนี่ยนะครับในสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับแล้วก็มองว่านะครับเป็นโรฮิงญาหรือมุสชาวโรฮิงญามุสลิมเหล่านี้เนี่ยคือภัยคุกคามในทางศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ครับผมนะของกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นพุทธในพม่าหรือมุสลิมนะครับในพม่ารวมถึงโรฮิงญาในพม่าเนี่ยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับและอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็กลายเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลืนศาสนาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่นำไปสู่ความพุกภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงแบบใหม่ในเรื่องของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะครับความขัดแย้งนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในหลายกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างในพม่าเนี่ยมันเป็นการกระทําของรัฐบาลไปด้วยด้วยเองนะด้วยเนี่ยนะครับผมหรือในหลายกรณีนะครับการความอ่อนแอของรัฐบาลนะครับก็นําทําให้รัฐบาลไม่สามารถไปยุติความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศได้นะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้นะครับชุมชนนะครับระหว่างประเทศนะครับต้องเข้ามามีบทบาทในการแทรกแซงหรือที่เราเรียกว่าเป็น international intervention นั่นเองนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อหยุดความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นหยุดความรุนแรงของรัฐบาลที่ทำกับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มหยุดความรุนแรงของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่แตกต่างกันและเกิดความขัดแย้งต่อกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในพม่าเนี่ยแหละก็ชุมชนชาวพุทธกับมุสลิมเนี่ยก็มักจะเกิดความขัดแย้งกันเกิดความรุนแรงกันบ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจัดการควบคุมให้ความรุนแรงมันลดลงได้เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่นานาชาติเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงนะครับแนวทางนะครับในการแก้ไขเนี่ยนะครับในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ถูกพูดถึงมากก็คือ power sharingpower sharing คืออะไรครับก็คือการกระจายอํานาจนั่นเองนะครับก็คือจัดสรรอํานาจใหม่นะครับให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมีอํานาจนะอย่างน้อยที่สุดก็คือในการจัดการดูแลตัวเองนะครับได้มากขึ้นนะครับในแง่นี้นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถใช้อํานาจนั้นนะครับในการต่อรองนะในทางที่ลดการใช้ความรุนแรงได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับชาติพันธุ์นะครับต่างๆก็สามารถนะครับมีพื้นที่นะในการพัฒนาอัตลักษณ์นะตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองได้ต่อไปนะครับผมก็ในเรื่องถัดมานะครับผมที่เราได้ยินกันบ่อยนะครับได้ยินกันบ่อยมากเลยก็คือเรื่องของการก่อการร้ายหรือ terrorismนะครับอันนี้ก็เป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกเรานะครับเวลาเราพูดถึงการก่อการร้ายเนี่ยนะครับ มันมีลักษณะยังไงบ้างนะอะไรบ้างที่เราจะเรียกมันว่าการก่อการร้ายนะครับผมอาจจะสรุปว่านะครับอย่างน้อยมันก็จะต้องมีลักษณะ3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือนะครับมันเป็นนะปรากฏมันเป็นแอคชั่นนะครับมันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นนะอย่างไม่อาจคาดหมายนะครับหรือ unpredictable นะครับคืออยู่ๆมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วการที่คาดหมายไม่ได้นะมันก็นํามาสู่การที่ป้องกันไม่ได้นั่นเองนะครับลักษณะอันที่2นะครับก็คือมีการไตร่ตรองล่วงหน้านะครับหรือ premeditate นะครับผมซึ่งการไตร่ตรองล่วงหน้ามันก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับว่าจะมีปฏิบัติการอย่างไรนะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือการก่อการร้ายเนี่ยมักจะเป็นการใช้ความรุนแรงในปฏิบัติการหรือในแอคชั่นต่างๆนะครับ3ลักษณะนี้นะครับคือเงื่อนไขนะหรือลักษณะนะครับที่ปรากฏอยู่ในการก่อการร้ายนะครับและการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามยังไงนะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าเป้าหมายของการก่อการร้ายเนี่ยนะครับหรือเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงจะเพื่ออะไรก็ตามนะครับแต่นะครับมันสามารถส่งผลกระทบนะครับทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยกับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับและประกอบกับลักษณะของมันนะครับที่ไม่สามารถคาดหมายได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับและภัยคุกคามที่สำคัญอันหนึ่งนะครับการก่อการร้ายนะครับเกิดขึ้นนะครับในหลายลักษณะนะครับมีพื้นฐานมาจากหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันเกิดขึ้นจาก องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดการใช้อาวุธสงครามนะครับซึ่งมักจะใช้เครื่องมือนะในประเภทที่เราอาจจะจัดได้ว่าเป็นการก่อการร้ายนี่แหละนะครับในการตอบโต้กับรัฐนะครับหรือหน่วยงานนะครับที่จะมาจำกัดการทำงานของอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นการก่อการร้ายนะครับที่ถูกสนับสนุนโดยรัฐอันนี้ก็มีนะครับก็คือรัฐสนับสนุนนะครับให้นะสร้างหรือว่าให้ก่อการก่อการร้ายนะครับที่นอกประเทศนะหรือเป็นหรือที่ประเทศเป้าหมายพูดง่ายๆก็คือการโจมตีนะครับนะระหว่างรัฐเนี่ยนะครับมันเกิดผ่านนะการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าการก่อการร้ายนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่3นะครับก็คือเป็นการก่อการร้ายที่มีฐานคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นชาตินิยมนะครับก็คืออุดมการณ์นี่แหละนะครับก็คือความการก่อการร้ายนะในลักษณะนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศที่ถูกยึดครองจากต่างชาติถูกยึดครองจากต่างชาตินะครับคนที่มีความเป็นชาติสูงเนี่ยนะครับแน่นอนก็จะไม่ยอมนะไม่ยินยอมนะให้ต่างชาติเข้ามาปกครองนะครับก็นำไปสู่ปฏิบัติการในการตอบโต้นะครับมีการใช้ความรุนแรงนะครับในลักษณะที่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการก่อการร้ายที่มีฐานนะความคิดมาจากอุดมการณ์บางประการเช่นนะครับอุดมการณ์ทางศาสนานะครับที่ถูกบิดเบือนนะครับเราก็ใช้อุดมการณ์ตรงนั้นนะครับในการครอบงำความคิดทัศนคติของบุคคลนะครับแล้วก็ดึงดูดคนเหล่านี้ให้เข้าสู่การก่อการร้ายเป็นต้นนะครับประเด็นความมั่นคงใหม่อีกอันนึงนะครับที่จะมาพูดในที่นี้ก็คือเรื่องการอพยพย้ายถิ่นนะหรือ migrationนะครับหรือ migration นะครับอันนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับการย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานเนี่ยแหละครับหรืออาจจะเป็นเพื่อการอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับลักษณะแนวโน้มอีกประการนึงเนี่ยอีกอันนึงก็คือการอพยพเนี่ยนะมันอพยพในพื้นที่ที่มีความห่างไกลมากขึ้นเช่นนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่คนพม่ามาทำงานในเมืองไทยใช่ไหมแต่ในปัจจุบันอาจจะเป็นคนพม่าไปในที่ที่ไกลกว่านั้นเช่นในมาเลเซียไปอังกฤษไปญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับผมก็ลักษณะแบบนี้ก็เพิ่มมากขึ้นลักษณะอีกอันนึงนะครับซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่า นะการเคลื่อนย้ายแรงงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนจากประเทศที่จนกว่าไปประเทศที่รวยกว่านะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการหาโอกาสในการทำงานนะครับนะแรงงานเหล่านี้ย่อมไปหาเดินทางไปในประเทศที่มีโอกาสงานนะครับและมีค่าครองชีพที่สูงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับของ migration ในปัจจุบันนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับนะปัจจัยดึงดูดที่สำคัญอันหนึ่งก็คืองานครับผมก็คือการทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นได้ว่านะครับคนเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวนะโดยมีตลาดแรงงานในระดับโลกเนี่ยนะครับเป็นตัวชักจูงนะครับให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมานะครับผมการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับนำไปสู่การเกิดขึ้นของชุมชนนะครับชุมชนชาวต่างชาติหรือชุมชนแรงงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยนะซึ่งมีแรงงานสัญชาติพม่าเนี่ยเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากนะสิ่งที่เกิดตามมาก็คือชุมชนชาวพม่านะซึ่งมีอยู่หลายที่ครับนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหรือที่มหาชัยนะที่สมุทรสาครเนี่ยซึ่งมีชาวพม่าอยู่กันมากเป็นชุมชนนะครับเพราะแถบนั้นนะครับเป็นแถบที่มีงานนะครับบางประเภทเนี่ยที่คนไทยไม่ทำยกตัวอย่างเช่นงานเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการประมงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานที่ทั้งหนักนะทั้งเหนื่อยนะทั้งสกปรกนะครับแล้วก็ทั้งอันตรายเนี่ยนะครับเป็นงานที่คนไทยมักจะไม่ทำนะครับแต่แรงงานชาวพม่าเหล่านี้ก็เลยหลั่งไหลเข้ามาทำงานในด้านนี้เกิดเป็นชุมชนขึ้นมานะครับแน่นอนครับผมการเข้ามาอาศัยของชาวต่างชาติในประเทศเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับมาตรการของรัฐที่ต้องมีการปรับตัวคือในแง่หนึ่งเนี่ยรัฐจะจำกัดไม่ให้เข้ามาก็ไม่ได้นะครับเพราะเศรษฐกิจต้องมีความต้องการแรงงานแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ยังไงในการดูแลนะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์แรงงานต่างชาติเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งที่รัฐเนี่ยต้องปรับตัวนะภายใต้ลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับซึ่งเริ่มเป็นประเด็นนะครับมากขึ้นทุกทีในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงใหม่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนะครับเราอาจจะได้ยินนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอวกาศเนี่ยนะครับสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในอวกาศก็ได้นะครับแล้วก็ไปทำอะไรหลายๆอย่างในนั้นได้นะครับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทำให้นะครับมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปมีนะครับเข้าไปสำรวจนะครับคือเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยเรียกอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับจากอวกาศนะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอวกาศเนี่ยหรือสิ่งที่อยู่ในอวกาศเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็น global commons นะครับหรือเป็นของส่วนรวมคือไม่มีใครมีสิทธิ์ขาดเหนือมันเนี่ยและการที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยนะครับมันก็นำมาสู่นะครับการแย่งชิงเพื่อที่จะขึ้นไปใช้ประโยชน์นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมนุษย์ก็มีความพยายามครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์อวกาศนะอย่างน้อยที่สุดใน2แง่ครับแง่แรกเนี่ยก็คือเป็นการนำแร่ธาตุนะครับเป็นการสกัดแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมาจากนอกโลกเนี่ยนะเพื่อเอามาใช้เพราะว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยในที่เราหาได้จากในโลกเนี่ยมันก็มีลดน้อยลงเรื่อยๆมันก็มีลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอวกาศเลยกลายเป็นทางเลือกใหม่นะครับที่มนุษย์จะขึ้นไปกอบโกยทรัพยากรนะครับนอกจากการกอบโกยทรัพยากรแล้วเนี่ยนะครับยังมีแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไปตั้งอาณานิคมนะครับพูดง่ายๆก็คือไปอยู่นั่นเองนะครับภายใต้นะภาวะโลกร้อนเอ่ยนะครับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเอ่ยนะครับที่โลกเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถเป็นที่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเกิดการพยายามหาที่ใหม่ที่จะมาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกไปในอวกาศเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับการออกไปแสวงหา นะครับแร่ธาตุรวมถึงการไปตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะเหมือนเป็นวัตถุประสงค์เริ่มแรกนะเหมือนเป็นวัตถุประสงค์เริ่มแรกนะครับซึ่งนะครับกลุ่มนะครับผู้ออกไปนอกอวกาศไม่ได้มีแต่ภาครัฐนะครับก็มีภาคเอกชนด้วยยกตัวอย่างบริษัท SpaceX เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น New Space Sector นะหรือว่าเป็นเซกเตอร์นะครับของโลกเนี่ยนะที่เกี่ยวกับการอวกาศนะหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอวกาศทั้งหลายเหล่านี้นะครับการออกไปนอกอวกาศนะครับมันสามารถเกิดเป็นประเด็นด้านความมั่นคงได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของมนุษย์นะครับกับความกับการมีที่อยู่สำรองนะครับหรือว่ามีทรัพยากรสำรองเนี่ยนะครับอันนั้นประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คืออวกาศเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางการทหารได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอาวุธนะครับที่มันถูกพัฒนาไปนะครับมันสามารถใช้ในอวกาศเนี่ยนะมันสามารถถูกพัฒนากลายเป็นอาวุธร้ายแรงได้ในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กำลังถูกนำมาวิจารณ์และถกเถียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการออกไปนอกอวกาศเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงโดยเฉพาะในทางความมั่นคงนะครับผมก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับบทที่8นะครับบทนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อหานะครับที่เราทำให้เราเข้าใจนะครับว่าโลกหรือสังคมชุมชนในระดับโลกเนี่ยนะครับมีหน้าตายังไงนะครับแล้วมีประเด็นหรือว่าเรื่องราวอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับ